Precej duhovnikov v teh dneh menja delovno mesto. Zadnjo nedeljo v juliju se običajno poslavljajo od vernikov stare župnije. Prvo nedeljo v avgustu pozdravljajo občestvo nove. Eni so premeščeni po lastni želji, drugi po naročilu škofa zaradi pastoralnih potreb, nekaj jih odhaja na študij v tujino. Letos lahko med pomembnejšimi imenovanji omenimo novega generalnega vikarja v ljubljanski nadškofiji. To je postal prelat Anton Markelj, ki je zamenjal prelata Antona Slabeta. Vodenje medškofijskega odbora za mladino je bilo medtem znova zaupano Gregorju Kuneju, ki je za naš radio dejal, da gre za veliko odgovornost.
V tem trenutku čutim v sebi to poklicanost k še večjemu sodelovanju, k še več prostora mladim, predvsem pa še več programov, projektov, ki že tečejo, naslanjati in postavljati kar v skladu z letošnjim geslom Svetovnega dneva mladih na Kristusa. Da vsem tem mladim, ki so v cerkvi aktivni, ki delajo, ki ustvarjajo, da to možnost, da res gre v globino, da res začutijo Kristusa, da res izhajajo iz njega in da s tem, kar živijo s Kristusom, lahko potem podajo naprej svojim vrstnikom, kjerkoli že so.
Že 10 let pa je minilo, odkar je bil z Brezi nazaj v Avstralijo premeščen pater Ciril Božič. Iz dežele tam spodaj se rad vračal domovino. Ob sklepu zadnjega obiska v Sloveniji se je med drugim srečal s prijatelji Radija Ognjišče, ki so se prejšnji konec tedna zbrali na Voglu. V nedeljo je daroval sveto mašo na prostem, ki se je udeležilo 450 poslušalcev našega radija.
Je spet na Voglu prav lepo, na začetku maše nas je malo pošrupilo, ko se spodobi, da se pokrižamo z blagoslovljeno vodo, potem pa je kar lepo vreme nastalo. Mislim, da je bilo kar prijetno in prijazno vzdušje med svetomašo in pa seveda tudi po maši, ko se srečujemo. Veliko ljudi srečujem, prijateljev, ki smo se srečali na Brezjah ali se poznamo tako ali drugače, ali imajo sorodnike v Avstraliji.
33. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v objemu gora je v soboto zaznamoval blagoslov Marijine kapelice. Sveto mašo je daroval pokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran.
Podobno kot lansko leto se je tudi letos pokazalo, da je takšno srečanje sredi počitnic zelo dobrodošlo. Ljudje, ki niso na dopustih, se radi udeležijo nekaj dnevnega srečanja, kjer imamo več poudarkov kot običajno pri naših srečanjih, torej druženje, potem odkrivanje lepot narave, malo tudi fizične kondicije in pa predvsem srečanje z Bogom in z stvarstvom, ki nas obdaja.
Že 95 let pa pod Vršičem stoji ruska kapelica, spominja na ruske vojake, ujetnike v prvi svetovni vojni, ki jih je leta 1916 pri gradnji ceste čez prelaz zasul snežni plaz. Umrlim se vsako leto v tem času tradicionalno poklonijo visoki cerkveni in politični predstavniki Slovenije in Rusije. Osrednja slovesnost je bila prejšnjo nedeljo. Predtem so v petek in soboto pripravili različne prireditve ter pri spominskih svetih mašah molili tudi za mir med narodi in krepitev povezanosti med krščanskimi cerkvami.
Vedno sem zelo vesel, kadar se lahko srečam z predstavniki kakšne bratske ali sestrinske cerkvene skupnosti oziroma cerkve in še posebej, ko gre za veliko rusko pravoslavno cerkev, ki v pravoslavnem svetu predstavlja veliko avtoriteto.
Je za Radio Vatikan povedal predsednik Slovenske škofovske konference nadškof Anton Stres, ki se je ob tej priložnosti sešel s predstavnikom Ruske pravoslavne cerkve škofom Kirilom. Ostajamo med slovenskimi vršaci. S tradicionalnim usponom na Triglav se je ta konec tedna končal letni tabor SDS-a v Lepeni. Prejšnjo soboto so se tam srečali občinski odbori največje opozicijske stranke. Zbrane je nagovoril predsednik Janez Janša, ki je prepričan, da naša država potrebuje predčasne volitve že v zgodnji jeseni, a tega po njegovem ni pričakovati.
Največ, kar lahko pričakujemo tistih, ki se krčevito otepajo oblasti, je to, da bodo volitve naslednje leto nekoliko prej, zato da ločijo predsedniške in parlamentarne volitve.
Pogovor o predčasnih volitvah bo, tako kaže, moral načeti tudi SD, potem ko so predsedstvu stranke kritično pismo poslali člani iz Mursko-Soboške organizacije, so nujni sklic konference predlagali še Novogoričani. Podpredsednik SD-ja Miran Potrč ocenjuje, da se ne dogaja nič presenetljivega. Kot trdi, se v stranki
Dobro zavedamo, da bomo z jesenjo morali prijemati odločitve. Prve bodo povezane že z imenovanjem oziroma izvolitvijo predsednika državnega zbora, kasnejše z proračunom, z novimi predlogi in volitvami ministrov, ki so odstopili ministric.
Potrč meni, da so predčasne volitve koristne in potrebne, če vlada v kratkem ne bo utrdila svojega položaja. Na prihodnje državnozborske volitve se medtem že pripravljajo v Novi Sloveniji. Predsednica Ljudmila Novak je ob 11. obletnici stranke povedala, da so si zadali velik cilj, doseči 10% glasov. Prepričana je, da se lahko vrnejo v parlament.
Imamo najboljše možnosti, da postanemo prva stranka, ki se bo ponovno vrnila v državni zbor. Ne samo to, mi delamo tudi za več. In s tem bomo dokazali, da je tudi to mogoče, če se v stranki združujejo ljudje, ki jim vrednote veliko pomenijo. Namreč Novo Slovenijo ne združujejo kapitalski interesi, niti nimamo nekih botrov, političnih ali drugačnih botrov v ozadju, nas združujejo vrednote krščanske demokracije.
NSI ima za volitve že evidentiranih 60 kandidatov, pripravlja tudi volilni program, ki ga bo predstavila jeseni. Meni, da bo dobro sprejet. Novakova je poudarila, da se bodo med drugim zavzemali za bolj pravično gospodarstvo, večjo fleksibilnost trga dela, reformo dela sindikatov in pravično socialo. Največ dela bo prav na področju gospodarstva. To tako kaže nevzdržno tone. Zadnje dni je v ospredju stavka žerjavistov, ki hromi Luko Koper. Pogajanja med upravo in sindikatom potekajo že ves teden, a rešitve vsaj do petka ni bilo na obzorju. Pojavila so se ugibanja, da je stavka politično motivirana, a Marko Pavliha z Fakultete za pomorstvo to težko verjame. Meni, da je ravnanje z delavci, ki delajo v Luki Koper, prek podizvajalcev za minimalno mezdo in pod nečloveškimi pogoji nesprejemljivo. Pavliha je za naš radio povedal, da je očitno kapital pomembnejši od ljudi, ki bi morali biti bistvo vsake organizacije.
Že pred pol drugim desetletjem smo nekateri opozarjali na nevarnost tako imenovanih izločenih poslov. Gre za določene pasti globalizacije, ki omogočajo res prefinjeno in seveda hkrati kruto izkoriščanje delavcev. Konkretno pri Luki Koper gre za pogodbeni odnos med Luko in približno 40 podjetniki. Potem pa Luka pravi, ja, nas se pa ne tiče razmerje, ki ga imajo te podjetniki s svojimi delavci. In te delavci živijo življenje tako rekoč tlačanov, dninarjev, minimalno so plačani.
Prometni minister Patrik Vlačič ima poleg Luke Koper odprto še eno krizno žarišče. Zaplet glede predora Karavanke. Avstrija je v njem dodatno omejila tovorni promet, domnevno zaradi prevelike obremenitve v času turistične sezone. To je razburilo slovenske avtoprevoznike, ki so zagrozili celo z zaporo. Zaradi vsega omenjenega je Vlačič že dobil prvi poziv k odstopu. Nanj ga je naslovil podpredsednik SDS-a Zvone Črnač. Kot je ob tem dodal, je večina težav v slovenskem gospodarstvu posledica nedelovanja države.
Skoraj 10 dni smo potrebovali, da smo bili deležni odziva pristojnega ministra za promet Patrika Vlačiča in vlade. Glede dogajanj v Luki Koper in glede problemov, ki nastajajo v predoru Karavanke, in še kje. In odzivi, ki smo jih poslušali, mislim, da niso taki, ki bi šli po poti rešitve problemov, pač pa jih na en način omiljujejo, na drugi strani pa celo zaostrujejo.
Zaradi vse slabšega položaja in celo propada številnih podjetij, delavci potrebujejo pomoč. Marsikdo namreč nima sredstev za osnovno preživetje. Slovenska banka hrane in Slovenska karita sta ustanovili odbor za sodelovanje pri zbiranju in razdeljevanju hrane. Generalni tajnik Slovenske karita Simre Jerebic je pojasnil, da gre za ustanovitev mreže, ki skrbi za socialno ogrožene ljudi.
Prav gre za to, da mi preko ene institucije nagovarjamo donatorje, velike grosiste, ne, da del svoje hrane namenijo za lajšanje revščine. Ne. In druga stvar, pri tej stvari je treba narediti mrežo ali pa distribucijo, da se ta hrana čim prej razdeli in da se razdeli na pravilen način.
Slovenska banka hrane je prvi korak spostavila Slovensko Karitas, a je odprta tudi za sodelovanje z ostalimi človekoljubnimi organizacijami. Pri kulturi smo. Umetniško vodenje Ljubljanske drame je prevzel gledališki režiser in nekdanji umetniški vodja več gledališč Eduard Miller. Na ta položaj je imenovan za čas mandata vršilca dolžnosti ravnatelja Petra Sotoška Štularja. Tega je do imenovanja novega ravnatelja, ki bo izbran na javnem razpisu, za dobo največ enega leta imenovala nekdanja ministrica za kulturo Majda Širca. Predtem je 25. maja z tega mesta zaradi domnevne zlorabe položaja in denarnega okoriščanja razrešila igralca Iva Bana. Propadajočo stavbo Ljubljanskega kolizeja, katere napovedano rušenje je razburkalo javnost in stroko, naj bi začeli rušiti jutri. Uradne potrditve sicer še ni, saj lastnik, Kranjska investicijska družba, v zadnjih dneh ni bil dosegljiv. So pa sodelavci Ljubljanske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije medtem v preteklem tednu sodelovali pri demontaži spomeniško zaščitenih elementov. Njen vodja Boris Vičič je povedal, da jih bo v prihodnje hranil Ljubljanski mestni muzej. V 81. letu starosti je v Ljubljani preminil Iko Otrin, plesalec, baletni pedagog in koreograf je svojim večdesetletnim delom usmerjal ter poučeval številne generacije baleta in ljudskega plesa, predvsem v Mariboru, kjer je tudi živel. Njegova zasluga je tudi ustanovitev nižje in srednje baletne šole v Štajerski prestolnici. Ob koncu se ozrimo še na nekaj pomembnejših športnih dosežkov in odločitev. Rajmond Debevec je na Evropskem prvenstvu v Beogradu osvojil zlato medaljo v streljanju z malokalibrsko puško v ležečem položaju. S tem se je tudi uvrstil na olimpijske igre v Londonu.
Naredil sem vse, kar je bilo treba, nisem naredil niti ene napake, tako da kljub temu, da je bila moja želja samo kvota, sem jo seveda zlato kolano celo presegel. Ponavadi so vsa ta razmišljanja o kvoti, o vrstitvi le breme, tako da nisem se zelo, zelo obremenjeval.
Za Debevca je to že tretji naslov evropskega prvaka. Najboljši je bil že leta 2003 z malokalibrsko puško v trojnem položaju in 4 leta pozneje z velikokalibrsko puško prav tako v trojnem položaju. Največji uspeh je Debevec dosegel leta 2000, ko je v Sidniju osvojil zlato medaljo v trojnem položaju. V Pekingu leta 2008 je bil bronast. Mariborskim nogometašem pa ni uspel veliki podvig. V sijajnem vzdušju Ljudskega vrta so v sredo zgolj remizirali z Makabijem iz Haife. Rezultat je bil 1-1, kar je zaradi zmage na prvem srečanju četrti predkrog Lige prvakov popeljalo izraelskega prvaka. Pred vijoličastimi sta vendarle še vsaj 2 evropski preizkušnji. S tekmovanjem bodo namreč nadaljevali v Ligi Evropa. Žreb je že določil, da se bodo v četrtem predkrogu pomirili s škotskimi Glasgow Rangersi. Medtem so evropsko popotovanje sklenili nogometaši Ljubljanske Olimpije. Dunajska Avstrija je namreč na povratnem srečanju tudi sodniško pomočjo slavila s 3-2 ter se uvrstila v četrti predkrog Evropske lige. Zeleno-beli v avstrijski prestolnici niso razočarali, a priložnost za napredovanje so najverjetneje zapravili že teden poprej v Ljubljani, ko so kljub terenski premoči zgolj remizirali. Še ena nogometna. Selektor naše izbrane vrste Matjaž Kek je objavil seznam 22 igralcev za prijateljsko tekmo z Belgijo, ki bo v sredo v Stožicah. Novinec je le nekdani igralec Triglava in Maribora Miral Samrđić. Težav s poškodbami ni, nekoliko vprašljiv je le Matej Mavrič Rožič, ki ima boleč gležen. Slovenska reprezentanca bo kvalifikacije za evropsko prvenstvo nadaljevala septembra, ko se bo v Ljubljani najprej pomerila z Estonijo, nekaj dni pozneje pa v Firencah še z Italijo. Vse bliže je medtem evropsko košarkarsko prvenstvo. Naša reprezentanca je bila ta teden uspešna na gostovanju v Litvi. Zmagala je tudi četrto pripravljalno tekmo, ki jo je igrala proti domačinom. Rezultat je bil 72-70.
Ovaj tim nije veliki tim.
Ta ekipa ni velika ekipa, kot je na primer Litva, ki kandidira za evropsko zlato. Lahko pa zato obljubim, da se bo borila. Res je, da imamo nekaj odličnih igralcev, ki niso v reprezentanci, vendar ukvarjajmo se raje s tistimi, ki jih imamo. Je v reprezentanci povedal selektor Božidar Maljković. Njegove izbrance do konca priprav čaka še kar nekaj srečanj. Že danes pa se v Stožicah merijo na turnirju z ekipami nekdanje skupne države.